No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti! Studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs!
Labvakar!
Jūsu iesūtītie jautājumi par būvdarbiem un remontdarbiem ir apkopoti, arī atbildes ir sagatavotas un mēs varam sākt darbu. Ir vairāku veidu fasādes vates, lētākas un stipri dārgākas, mums raksta Mārtiņš un jautā, kādu labāk izvēlēties, kādas priekšrocības un kādi trūkumi ir katrai no tām? Un Mārtiņam situācija ir šāda. 300 mm gāzbetona sienas, vate pēc projekta ir nepieciešama 150 mm. Sienas maksimālais augstums ir 8 metri. Ko jūs ieteiksit Mārtiņam, kā rīkoties? Arī vatiem laikam cenu starpības ir atšķirīgas.
Jā, nu, teiksim tā, vispār fasādes vats, fasādes īpašs vats ir fasādes plāksnes, fasādes lamelas un dažādi veidi un arī, nu, teiksim, dažādi materiāli. Nu, protams, ka tur ir gan lētāks, gan stiprāks, un tas ir stipri dārgāks gals. Galvenokārt, ja teiksim, fasādes vate ieslēdz savā funkcijā, vēl, teiksim, vēja plēvis i funkcijas. Ja viņa, teiksim, tur nav jāapmet vairāk, viņa jau dod dekoratīvu skatu. Nu, un dažādi tādi bonus, protams, kad ir skaitās pie dārgiem pakalpojumiem, ja, ja mums tāds gribam, tad mēs tāds saliekam. Nu, kas runājot par Mārtiņu, es teiktu, ka 300 mm gāzbetona sienas, ja pēc aprēķina ir 150 mm vajadzīgs akmens vati, tas tā liekas mazliet neticami. Ja? Jo gāzbetons ir ļoti liela siltuma pretestība materiāls. Ja tik vien gāzbetons ir savs, nu tad šie 150 mm galīgi liek. Es vēl varētu pieļaut kaut kur līdz 100, bet ne vairāk. Nu, tas ir jāpārrēķina, jo jāskatās, kā tas vispār iznāk, un jāskatās, vai mēs varam viņu racionāli piestiprināt pie šiem 8 metru augstās sienas.
Un kādu vati Mārtiņam izmantot akmens vati?
Nu, būsim atklāti, tātad fasādei, tas nozīmē uz āru, no siltinājums uz ārpus, nekas labāks par minerālu vatem nav. Tas nozīmē akmens vate, stikla vate vai izdeģu vate. Mums, protams, pirmās divas ir vispieejamākās, un tātad šeit mēs arī izvēlamies, kas nu katram patīk, krāsa, cena vai tā tālāk.
Un cena atšķirības ir liels šīm vatēm?
Cena atšķirības, nu, diemžēl, ir liels. Ir. Nu, teiksim, ja mēs izvēlamies kādu pasaules slavenu firmu, tur nav vēl nekāda brīnuma, ka Mārtiņš redz, ka tā cena ir 5-7 eiro augstāk nekā
cita. Par firmas vārdu vienmēr ir jāmaksā.
Firmas vārds, tas ir ļoti svarīgi. Bet es gribētu, teiksim, Mārtiņam likt aiz auss. Sevišķi, kas attiecas uz fasādes vatēm. Fasādes vatēm jābūt ļoti kvalitatīvām. Ja viņas, teiksim, tiek ražotas, tāpat tas kā parastā akmens vate, un ne īpaši kontrolētas, vai viņas ir vienkāršāk kontrolas procesa gājuši, ļoti bieži viņas satur dažādas, nu, tādus īpašus pigmentiem bagātus kamulus, kas pēc tam nokrāso visus fasādes. Milzīgs straips parādās. Un, kad mēs sākam skatīties, jā, izrādās fasādes vietā paņemts ir vienkārši jumta vate, cietā vate. Ja? Ielikt fasāde jumta cietā vate, tāds krāsojums neko nedarīt slikti, bet fasādei tas ir jāuzmanās. Tāpēc, ja mēs izmantojam īpaši lētas firmas, tad, nu, tas ir risks. Es teiktu, tas ir risks.
Nu, redzin, Mārtiņam šajā gadījumā noteikti ekonomija 150 mm vietā vismaz 100. Nu,
es domāju, ka te varētu, tāpēc vien jau varētu noteikti kaut ko ekonomēt un
kvalitatīvāk. Paldies par atbildi Mārtiņam. Nākamā mums ir Riharda vēstule. Iegādājos līvānu tipa māju. Māja ir apšūta ar ķieģeļiem. Gaisa sprauga ir tikai 25 mm. Īsti neredzu jēgu to aizpūst. Vismaz pagaidām. Māja gan ir augsta. Pasūtīti jauni logi, bet domāju, māju siltināt mazināt no iekšpuses, izveidot papildus karkasu jau esošajam līvānietes karkasam un iepūst ekovati. Un jautājums Rihardam ir šāds. Cik biezs slānis būtu vajadzīgs ekovatis? 100, 150, 200 mm. Un telpas zudums Rihardu nesatrauc. Bet kā ir ar tiem 25 mm tikai?
Jā, nu, teiksim tā. Atbildēsim pēc kārtas. Pirmie bija 25 mm gaisa spraugs starp ķieģeļiem un starp šiem līvānietes karkasu.
Jā.
Nu, tātad, ja mēs siltinām no iekšpuses, to var pielaist. Mājā palielināsies tikai nedaudz, varētu būt nedaudz mitrums, bet nekādas cits nepatikšanas nebūs, būs pietiekoši silts. Ja mēs siltinātu no ārpuses, būtu nepieļaujami. Ja? Tur vajadzētu obligāti siltināt šo gaisa spraugu. Ja nākotnē to vēlēsies darīt, to var izdarīt vienmēr, tad, kad gribēsies māju siltināt no ārpuses.
Jā, šajā gadījumā Rihards siltina no iekšpuses. Jā, tas ir pieļaujams. Jā.
Nu, šeit tā sakot, ir divas atbildes. Pirmā atbilde ir, kad labu nekad nevar izmaisīt kaut kas labs. Tāpēc, jo biezāks būs šis iepūstais ekovats slāns, jo arī efekts būs lielāks. Līdz ar to 100 būs vājāks par 150 un tas savukārt vājāks par 200. Ja mums telpa nerūp, tad liekam, cik tik grib. Varbūt pusmetru varam likt virsū.
Bet 200 dos šo efektu?
Efekts būs. Efekts būs jūtams efekts. Es teiktu tā, ja mēs uztaisītu visus 200, tad teiksim 20 kvadrātmetri telpā varētu sasildīt par, teiksim, ar vienu balto sveci.
Pat tik daudz?
Tik daudz, jā. Toties tik līdz mēs nodzēsim, tas ir tāpēc kā augsts. Bet tāds iespējas pastāv.
Bet cik tad tomēr izvēlēties Rihardam? Nu, izvēlamies
vienmēr kaut ko reāli. Nu, reāls ir 150, kas praktiski mēs sakām visām mājām, kuras mēs gribam siltināt, no tad 150, tas būtu tas minimums.
Būtu labi, jā. Jā, paldies par atbildi Rihardam. Vecas guļbūves klēts, iekšējās sienas un griesti ir apstrādāti ar baltu, kaļķim līdzīgu krāsu. Vairākās vietās krāsa ir nobirusi, nodrupusi, vienkārši pazudusi. Gribētos atjaunot vēsturisko krāsu, mums raksta Ralfs. Vai ir iespējams šādu krāsu pašam izgatavot? Un kādi ir krāsas uzklāšanas nosacījumi? Vai vēsturiskajai krāsai ir kādas antiseptiskas īpašības, vai tā vienkārši ir uzklāta tā tīri dekoratīvi. Un Ralfs ir pievienojis arī fotoattēlu, un šeit mēs redzam, kā tas viss izskatās krāsaini, smuki izskatās tā ļoti romantiski.
Jā, nu, atbildi ir arī ļoti romantiska. Atbildi ir tāda, ka kad var, uz visu varam atbildēt pozitīvi. Mēs varam izgatavot tādu krāsu, mēs varam viņu uzstrādāt paši, un es tikai domāju, ka šeit ir mazlietiņa, nu, tā sakot, citi. Nu, citas nevis tā, kā to domā Ralfs, bet mazliet vairāk praktiskās nozīmes šim krāsojumam. Ar šādu krāsojumu, īpaši, teiksim, pilsētās, no pilsētās parasti nekad nekrāsoja ar baltu, tas izmaksātu lielu naudu, bet krāsoja bēniņu stāvs, kas bija kokā, krāsoja ar violetu tādu bēšīgu krāsu, kuru iego no varamās sāls, no kaļķiem, no ūdens un pigmenta. Ja? Tātad ļoti vienkārši sastāvs. Godīgi sakot, tas baltais ir apmēram tas pats. Viņš varētu būt gan uz kaļķa bāzes.
Krīta.
Uz krīta bāzes, pilnīgi pareizinies. Uz krīta bāzes. Un tas ir pirmais, kas šaujās galvu. Ja tur pielietots kaut kāds nu, ārzemju pigments, vēl, nu, tu negribas ticēt. Nu, tāpēc to visu var darīt. Un galvenais, kas bija par iemeslu, kāpēc agrāk tā krāsoja, un sevišķi koka tā apdaras telpas, un šī jau arī nav nekāda viesistaba, tā ir klēts. Un tātad klēti svarīgāk ir nevis skats, bet funkcionālā stabilitāte. Un tāpēc tas nozīmē, ka mums krāsojam, lai nedegtu. Tas ir antipirēnam līdzīgs krāsojums, kas nu, dzēž to karstumu, dzēž neļauj liesmai nokļūt līdz kokam. Kamēr tiek dedzināta šī krāsas kārta, paceļas dažādas tvaikveida, tvaiki
dažādi.
Jā, citiem izdalās ūdens vienkārši un dzēšās. Vienkārši tiek dzēstīgi, tiek kavēta degšanas procesa. Manā skatījumā tieši tas ir pats galvenais. Bet izgatavot to var un tikai mūsdienās vairāk nu, nevajadzētu iet tiešām tādu pašu ceļu. Nu, ja var notīrīt viss, tad lieliski, mums ir brīnišķīgs krāsas uz ūdens bāzes, uz linsēklu bāzes, nu, dažādas stipi, kas teiksim, varētu dot arī dekoratīvu skaistāks.
No dabas vielām, jā, tādi tīri labi materiāli.
Jā. Un koku, pirms mēs krāsojam, mēs varam apstrādāt gan ar antipirēniem, gan ar antifungicīdiem. Nu, koku atras tikai vai uzskat par svarīgu.
Tomēr jūs neieteiktu pašiem ņemt un mēģināt gatavot šīs krāsas
ir cilvēki,
un var jau to darīt.
Nē, Ines, tas ir pilnīgi. Es negribu maisīties cilvēkiem. Ir tādi fanāti, kas ir
mieru. Visu dara.
Jā, viņam tas dara prieku, un viņi vēl aizbrauks apskatīsies Rīgā, kādi skatās bērniņi. Viņi redzēs, kā tad tur nav nobīruši, tur jau ir gadiem stāviņi. Un darīt. Un tas nav slikti, tas viss ir ļoti jauki.
Bet konkrētu recepti mēs tomēr nevaram iedot šīs sastāvdaļas un kāds
mēs nezinām. Pirmais, ja grib kaut ko konkrētu, mēs ņemam šo krāsu un noskrubinām un nesam
uz laboratoriju un pārbaudām.
Un tad mums pasaka uz kādu bāzi un tad jau mēs varam kaut ko konkrētu sacīt.
Un antiseptiskas īpašības arī varētu šai vecai krāsai būt noteikti.
Pirmam kārtām, ja tas ir uz kaļķa bāzes, tad kaļķis pats par sevi ir antiseptiķis jau. Ja tas ir uz kaut kādas organiskas bāzes, krīces, organiskas līmes un tā tālāk, tad tur varētu būt linsēklu eļļa klāt vēl, kas ir akal dabisks antiseptiķis. Un nu, arī kaulu līme ir savā ziņā tāds.
Nevelti mēs kaļķojam arī kociņus, vai
jā,
ne, pavasarī? Jā. Viss ir noskaidrots. Paldies par atbildi Ralfam.
No pamatiem līdz jumtam.
Turpinām ar klausītāju vēstulēm, un Mārtiņam ir jautājums par grīdas pīrāgu. Veicam pārbūvi bijušajam stallim šķūņim. Koka karkasa būve. Gala mērķis būs dzīvojamā māja, divi stāvi un pirmais stāvs 50 kvadrātmetri. Siltināsim no iekšpuses un ārpuses ar ekovati un 25 mm kokšķiedras plāksnēm. Koka karkas ir 150 mm biezs un iekšpusē būs māla apmetums. Skaisti plāni! Konsultējoties ar koka karkasu māju ekspertiem, esam tikuši līdz risinājumam bez siltajām grīdām. Nu, sākumā bija tā kā plānotas siltās grīdas. Tagad plānojam izmantot zemes temperatūru un apsildīt ar siltuma akumulācijas krāsni. Smilts līmenis līdz pamatiem, ekstrudētais putuplasts, betons, līmētu priedes eglas masīvkoka grīda būs virs pamatiem. Ekstrudētais putaplasts iekšpusē, pa perimetru un pie pamatiem. Pielikumā arī Mārtiņš ir pievienojis divus fotoattēlus ar šo savienojumu mezglu un jautājumi ir šādi par iekšējo kokšķiedras plāksni. Vai šajā savienojumā ar grīdu vajadzētu hidroizolāciju vai arī kādu atdalošo slāni? Ko jūs ieteiktu, Biršskungs, un lūdzu arī nelielu komentāru par šo iesūtīto attēlu, vai viss ir precīzi, pareizi, kā tur izskatās?
Nu, man jau tīri nērta, bet vienmēr gribas kaut ko pamācīt.
Bet tad vajag arī teikt, kamēr vēl nav lietas sadarītas.
Vajag, jā, labāk ir izdarīt, varbūt, ka to vēl var labot nekā tur. Pieciest pēc tam visas nelājumas. Nu, te ir tāda maza pret... Jā, varbūt tas nedaudz pakritizēšu to grīdas pīrāgu.
Jā. Ja?
Ir ļoti raksturīgs, ir pirmā pozīcija no augšas. Grīdas dēļi līmēti pie betona. Tātad grīdas dēļi mēs saprotam, ka ir no koka.
Jā.
Un betons ir betons. Betons mūžam izdala mitrumu. Vienalga, vai tas būtu 70 centimetri, eštriks, vai tas būtu cita biezuma kārta, viņa vienmēr uzņem un izdala
mitrumu. Tā tad vajag starpslānīt.
Jā, nu, diemžēl, pie tam šis starpsalītim jābūt izteiktai hidroizolācijai. Es teiktu tā, ja mēs gribam patiešo lietot, pirms mēs līmējam grīdas dēļus, mums vajadzētu virsmu nostrādāt ar epoksīdu tepi. Nu, dekoratīvas ir dažādas krāsas, ir dažādas firmas, kas viņas mums visas pie, nu, ir viena par otru labāka, un tiešām mēs varam atrast vislabākos risinājumus. Tādi ir. Viņai jābūt vismaz pusotri 2 mm biezā epoksīda kārtā, lai nekādi mitrumi nevarētu skart šos kokus. Ja tas tā nebūs, nu, koks būs gaisā, koks grozīsies, un no grīdas nekas labs nesanāks.
Mm-hmm.
Tas
un vēl,
ir pirmam kārtam. Otram kārtam es gribētu teikt, ka neskatoties uz to, ka tur ir gan eštrika kārta, gan eps, tātad siltinājums, gan antikondensāta plēva, kas nu, galīgi nav vajadzīgi, bet, nu, lai būtu blietēta rupja smilča, šķēmba pamatojums, nu, liekas, ka ļoti kapitāli veidots grīdi. Es tomēr teiktu tā, nu, es nezinu, kā tas ir pie jauniem apkurs variantiem, pie zemes temperatūras un apsildīt ar siltumu akumulācijas krāsni. Kā tu tā sistēma strādā, man tā gluži skaidrs nav, bet ja būs pielietos veco ar caurulītēm apsildāmo grīdu, tad šī grīda neturēs. Šai grīdai jābūt ir ar stabīlu pamatu. Un tas nozīmē, ka virš ķēmbu kārtas, kas ir iestrādāta rakstīts apakšā, ir priekšpēdējās pozīcijas ķēmbu pamatojums. Virš šis ķēmbu pamatojumu mēs liekam tvaikizlāciju, un uz viņas mēs liekam virsu siltumizlācijas materiālu. Mm-hmm.
Jā, bet Mārtiņš tieši jautāja, par iekšējo kokšķiedras plāksni, kā tur izskatās, vai šajā savienojumā ar grīdu vajadzētu hidroizolāciju vai
paldies
kādu atdalošo.
Paldies, es to mazliet piemirsu pašu galveno, bet šeit ir mazā pretruna, ja? Jo pats Mārtiņš raksta, ka ekstrudētais putuplos iekšpusē pa perimetru pie pamatiem. Zīmēma viņa nav. Tātad, pēc visiem likumiem vajadzētu šīs divas mīkstos kokšķiedru plāksnes, kas stiepjas no grīdas virspuses līdz pašam betonam, līdz pašam šķembu kārtai. Viņas vajadzētu nost, viņas tur tā nav vieta viņam. Un pašu grīdu, tātad šīs divas plāksnes ir tikai līdz tīras grīdas līmenim, un uz augšu ieš lūk šī ekstrudētā putuplas 20 mm biezs slānes. Kurš tad arī aizsargās to karkasu un, nu, dar viņš kaut kādā veidā. Tas nav veiksmīgs risinājums, jo mēs ļoti labi zinām, ka visi mitrumi dodas iekšā tieši telpās caur horizontālo hidroizolāciju, un mums vajadzētu viņus kaut kā aizturēt. Un tātad mums jāiesāk šī ekstrudētā putuplasta plāksne, jāliek jau ir zemāk par šķembām. Jau. Sākam no šķembu sākumu, un viņi tālāk iet līdz pašam betonam. Jau. Tā kā, nu...
Jā, skaidrs.
Jā.
Ir ko padomāt.
Ir ko padomāt, bet es domāju, ka to vajag tā prātīgi uzņemt un padomāt, vai tas man ir vajadzīgs, vai tas nepatikšanas.
Jā, paldies par atbildi. Māja celta 60. gados no skaidbetona. Skaidbetonā daudz plaisu, vietām gabaliem tas ir izdrupis tā kā apmetums. Māju domājam atjaunot, mums raksta Jānis. Mainīt jumta konstrukciju, atjaunot arī fasādi. Tikai nezinu, vai skaidbetons ir labojams. Varbūt jājauc nost un jābūvē no jauna. Laikam tik traki taču nav.
Varbūt šajā gadījumā, ne, šajā gadījumā mēs tāpat tās neņemam sevis nekādu risku.
Nu jā, atbildību tādu mēs nevaram uzņemt.
Jo tur ir ļoti svarīgas lietas. Tātad, ko mēs gribam darīt? Mēs gribam mainīt jumta konstrukciju.
Jā. Un
pamatīga sloza, kura gūsies uz sienām. Tātad šogad.
Pareizi, ja dakstiņu jumtu smagu uzliek,
nu,
tur jādomā. Viņi gūs
tās uz tieši šīs, nu, teiksim, koka betona sienas. Tā ir, jā, šeit ir vienkārša lieta, tīri praktiska lieta, lai varētu spriest par to, vai skaitbetons ir pietiekoši, lai izturētu dažādas slodzes, mums ir jāveic pirmā akcija. Mēs ņemam un tā saucamu sastīpojam ēku. Tas nozīmē īsi pirms virslogiem, tad zemlogiem, nu, un varbūt vēl kaut kur zemāk, mēs veicam, apliekam riņķi viegla metāla profīlu, ar kuriem mēs stiprinām līģipšu plāksnes, ja, pie apmēram šo procesu, un atstājam galus brīvus, viņus savelkam kopā. Un savelkam tā, lai, protams, nesagāstu māju, bet mēs esam izveidojuši trīs, teiksim, vai četras rindas ar stīpām, kuras pēc tam var savienot vertikāli, un tālāk jums ir gatava siena.
Izturība, jā.
Jā, jūs varat pilnībā nepieskārties vecai sienai, jūs varat strādāt ar jaunu, siltināt viņu, apmest viņu, darīt, un ja, teiksim, iespējams vēl ir arī iespraust iekšā kādu vertikālu balstu, tad tas būtu ļoti, ļoti jauki pirms jumta konstrukcijas nomaiņas. Mm-hmm.
Jā, skaidrs, paldies par atbildi Jānim. Artim ir 60. Gadu koka stāvbūve apšūta ar ķieģeļiem, pamata augstums 80 cm, no kuriem 20 cm virš zemes līmeņa. Pamata vietām ir saplaisājuši. Vai esošais pamatu dziļums ir pietiekošs? Kāds būtu pareizs risinājums pamatu stiprināšanai vai pārbūvei? Ķieģeļu siena tiks demontēta un tā vietā veidots papildus koka karkas ar siltinājumu. Nu tādējādi arī samazinot slodzi uz pamatiem mums raksta Artis.
Jā, nu es tik pārliecināts nebūtu. Pirmām kārtām, protams, ka pamati ir, tas nozīmē 20 cm virš zemes, 60 cm.
80, nu, pamata augstums 80 cm.
No kuriem?
Jā, pareizi, jā.
Virš zemes. Tātad 60 cm zemes ir absolūti nepieņemams nevienā no Latvijas rajoniem. Ja? Tāpēc pamatā, nu vēl es varētu pieļaut metru, nu 90 cm, bet mazāk nekādā gadījumā. Un tāpēc ir, doma ir sekojuši. Es domāju, ka varētu ļoti labi tikt cauri. Ja mēs likvidējam šo nu, ķieļai sienu, ķieģeļa siena tiks demontēta. Tātad mēs likvidējam un tajā vietā uz pamatiem veidojam monolītu, pa visu perimetru, monolītu stiegrotu joslu. Monolītu stiegrotu joslu un viņa saturēs kopā visu ēku. Viņa pacels pamatus uz augšu un tālāk jūs varat nu, darīt ļoti daudz dažādas manipulācijas, nebaidoties sagāst savu ēku.
Jā, skaidrs. Uldis grasās mainīt logus. Un ir dzirdējis, protams, mēs arī esam stāstījuši, ka montāžē labāk izmantot pakulis vai ko tam līdzīgu. Bet vai tās var izmantot, ja starp logu un aili ir apmēram 5 cm liela atstarpe? Kādu materiālu izmantotājies rīģipša iekšējās ailes apdarē? Arī tur ir apmēram 4 cm liels tukšums.
Nu, kas attiecas uz pašu ailu uz loga? Aili, tas uz attālums starp sienu un starp logu. Loga, rāmi, nu tad tur gan vajadzētu arī visiem 5 cm. Man ir tas zināms pārsteigums. Kāpēc tad nevar, teiksim, vai tur, ja tie logi ir iegādāti, vai tur ir kāda cita nelājuma, tad mēs varam tomēr pie tiem logiem pielīmēt vai pieskrūvēt koka latas pieskrūvēt, kas tomēr ir labāk nekā kaut kāds siltinājums. Bet, nu, ja tas tā nav, tad var tik un tā izmantojot kaņepāju vati vai izmantojot linu pakulis. Vislabāk ar kaņepāju vati. Nu, viņas var salocīt un dabūt ar visus 5 cm. Un pēc tam ir vienkārši viņas blīvēt. Tas būtu attiecībā par Jā, par to. Bet kas attiecās uz riģips iekšējai ārē, nu, tur nevajadzētu mocīties, un tur droši var ielikt ekstrudēta putu plasta plāksni, tādu, un piegriezt to tā, lai viss būtu ļoti smuki. Tas ir niecīgs daudzums, viņš nespēlē lomu un neveidos nekādas jums negatīvas iespaidas.
Jā. Jā, paldies par atbildi, un vēl mums ir Andrejam jāpaspēj atbildēt uz jautājumu, viņam ir ļoti aktuāls jautājums. Zem brūģa iebērām rupjās šķembas, tas ir tikko izdarīts, rīt blietējam, betonējam apmales, un jautājums, ko darīt tālāk, izmantot granti vai smalkākās dolomītas šķembas? Gribas saprast, kur ir starpība.
Nu, redzam, lielās smagās šķembas, rupjās šķembas, pamatā strādā tomēr kā pamatnes materiāls, kas ļauj izturēt slodzi, mazāk deformēsies, un viņam ir, teiksim, šī ir 90% viņu funkcija. Pārējās ir mazāk iespaidīgs. Kas attiecas uz smalkajām dolomīta šķembām vai sliktākā gadījumā uz izmantoto granti, tad šeit nav vairāk spēka. Tā šī stiprība, bet gan drenējošais efekts. Ja. Tādāt no augšas nākošais mitrums, viņš izplodīs tieši par šo daļu.
Mm-hmm.
Ja. Un tas ir arī tā starpība, un es arī paliku pie tā, lai paliku pie dolomīta šķembā, bet bez smalknes. Ja. Pie dolomīta šķembā bez smalknes. Smalkna nozīmē 0 līdz 5 mm. Nē, dubļus man nevajag. Man vajag, lai būtu...
Kāda frakcija vismaz?
Nu, vismaz milimetrs,
jā,
jā. 5 milimetrs.
Nu, skaidrs. Jā, paldies par atbildi, Andreja. Nu, līdz ar to mums šovakar darbs ir jābeidz. Atgādināšu noslēgumā e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Jautājums varat iesūtīt arī caur mūsu mājaslapu. Esam populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz sirsnīgs visiem paldies par kopā būšanu, lai visiem jauks, mierīgs izdevies vakars un noteikti tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.